จารย์พรท่านสาธุชนผู้เจริญผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2547ตรงกับวันพระรหัสแปร14ค่ำเดือน3เป็นวันพระเป็นวันธรรมรัตนะเป็นวันฟังธรรมทุกๆวันพระศรัทธาญาติโยมก็จะมาที่วัดกันเพื่อมาชำระขัดเกลากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อการกระทำจะได้เป็นการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษตามมาถ้ากายวาจาใจได้รับการชำระอยู่อย่างสม่ำเสมอการกระทำทางกายวาจาใจย่อมพาให้ไปสู่ปัญหาพาให้ไปสู่ความยุ่งยากวุ่นวายได้ดังนั้นการเข้าวัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อเราจะได้มาชำระกายวาจาใจอย่างที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อได้สมาทานศีล5ศีล8เป็นการชำระกายและชำระวาจาเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ชำระแล้วกายวาจาของเราจะไม่สะอาดเมื่อการกระทำของเราทำไปด้วยไม่สะอาดก็จะมีปัญหามีโทษตามมาดังนั้นการที่เราจะมีความสุขได้การกระทำของเราต้องเป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษเพราะการกระทำที่ไม่เกิดโทษนี้เป็นเหตุที่นำความสุขมาให้กับเราถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งอื่นมากมายเช่นเราอาจจะมีเงินทองมากมายมีตำแหน่งที่สูงมีบริษัทบริวารที่คอยให้ความสนับสนุนเงินยอเรามีความสุขที่ได้จากการเจ็บสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆแต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจปล่อยให้การกระทำของเราไปในทางที่ผิดที่ไม่ควรผลที่จะตามมาก็คือปัญหาความวุ่นวายเดี๋ยวจะต้องขึ้นโรงศาลขึ้นโรงพักเข้าคุกเข้าตารางเพราะว่าการกระทำที่เป็นโทษนี้เองทั้งๆที่เราอาจจะมีเงินทองมากมีอะไรมากมายแต่เงินทองเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถยับยั้งปัญหาที่เกิดจากการกระทำที่เป็นโทษได้ดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการปัญหาเรื่องวุ่นวายเรื่องความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาจากการกระทำของเราเราก็ต้องระมัดระวังให้การกระทำของเรานั้นเป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษการที่จะกระทำอะไรทางกายวาจาใจไม่ให้เกิดโทษนั้นเราก็ต้องคอยชำระกายวาจาใจของเราอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าเราได้ชำระกายวาจาใจแล้วการกระทำของกายวาจาใจก็จะเป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญต่อไปการกระทำที่เกิดโทษนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่10ประการด้วยกันเรียกว่าอกุศลกรรม10หรืออกุศล10เป็นทางกาย3ทางวาจา4และทางใจ3รวมกันเป็น10ทางกายการกระทำที่เกิดโทษนั้นมีอยู่3คือ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณีนี่คือการกระทำทางกายที่เมื่อทำไปแล้วจะต้องมีโทษตามมาส่วนการกระทำทางวาจาที่ทำไปแล้วจะให้เกิดโทษนั้นมีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. พูดปดพดเท็จ 2. พูดเพ้อเจ้อ 3. พูดคำหยาบ 4. พูดส่อเสียดนี่คือการพูดที่จะทำให้เกิดโทษตามมาและการกระทำทางใจที่จะทำให้เกิดโทษตามมาก็มีอยู่3ด้วยกันคือ 1. ความโลภ 2. ความโกรธ 3. ความหลงเหล่านี้คือการกระทำทางกายวาจาใจที่เรียกว่าอกุศลจิตถ้าได้ทำการกระทำเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีก็จะนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าละเว้นจากการกระทำกุศลอกุศลทั้งจิตไม่ได้ก็จะไม่มีโทษไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายตามมาการกระทำทางกายทางวาจานั้นเป็นเพียงผลที่เกิดจากการกระทำทางใจการกระทำทางใจนี้เป็นต้นเหตุที่พาให้ไปสู่การกระทำทางกายทางวาจาต่อไปดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลคอยชำระอยู่สม่ำเสมอก็คือการกระทำทางใจได้แก่ความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่คอยควบคุมดูแลความโลภความโกรธความหลงให้อยู่ในกรอบของความดีงามแล้วมันก็จะพาเราไปสู่ความหายนะความวิบัติต่อไปเราจึงต้องดูแลการกระทำทางใจของเราซึ่งทำอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาเราหลับไปเราจึงต้องมีสติคอยดูใจของเราอยู่เสมอดูว่าขณะนี้ใจของเรากำลังโลภอยู่หรือเปล่ากำลังโกรธอยู่หรือเปล่ากำลังหลงอยู่หรือเปล่าเหตุที่ทำให้ใจเราโลภเราโกรธนั้นก็คือความหลงนั่นเองความหลงนี้ท่านเรียกว่าความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นตับตาลปัดเห็นตรงจักเป็นดอกบัวเพราะความมืดบอดนั่นเองเวลาที่เราอยู่ในห้องมืดๆเราจะเห็นสัตว์บางชนิดแต่เราจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนเราเพียงแต่รู้ว่ามีสัตว์อยู่ในห้องนี้มีการเคลื่อนไหวไม่ทราบว่าเป็นหนูเป็นแมวหรือเป็นสุนัขเพราะความมืดปิดบังอยู่ไม่สามารถมองให้เห็นได้ความหลงก็เป็นในลักษณะนั้นความหลงก็คือความมืดบอดของจิตใจถ้าเรามีความมืดบอดอยู่ในจิตใจแล้วก็จะถูกหลอกให้ไปโลภให้ไปโกรธแต่ถ้าเรามีแสงสว่างคือปัญญาหรือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์อะไรคือคุณอะไรคือโทษแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เราก็จะถูกความหลงนี้หลอกให้เราไปโลภหลอกให้เราไปโกรธเมื่อเรามีความโลภมีความโกรธการกระทำทางกายทางวาจาก็จะออกไปในทางที่เสื่อมเสียต่อไปเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดโทษตามมาดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำกันก็คือให้แสงสว่างกับจิตใจด้วยแสงสว่างแห่งธรรมคือการศึกษาธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรที่จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมสักครั้งหนึ่งเพราะเป็นเหมือนกับการจุดแสงสว่างให้ในห้องที่มีความมืดอยู่ถ้าเราจุดแสงสว่างหลายดวงด้วยกันความมืดก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่คอยจุดแสงสว่างไว้อยู่เรื่อยๆเช่นเราจุดเทียนไว้ดอกหนึ่งทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเทียนนั้นก็จะไหม้หมดไป ถ้าเราไม่จุดเทียนเล่นใหม่ความมืดก็ต้องกลับคืนเข้ามาเพราะแสงสว่างจากเทียนนั้นถูกไหม้หมดไปนั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการแสงสว่างของจิตใจเราก็ต้องหมั่นศึกษาหมั่นร่ำเรียนฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราฟังเทศน์เพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่ฟังอีกเป็นเวลาหลายเดือนแสงสว่างที่มีในใจที่จะคอยเตือนคอยบอกเราว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วก็จะหายไปทำให้เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างสม่ำเสมอเราก็จะมีแสงสว่างแห่งธรรมคอยนำพาชีวิตของเราให้ดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามคือการกระทำของเราจะเป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษเมื่อไม่เกิดโทษก็จะมีแต่ความสุขดังนั้นเราจึงต้องหมั่นเข้าวัดถ้าเข้าวัดไม่ได้ก็ต้องมีธรรมะอยู่ที่บ้านที่เช่นมีหนังสือไว้อ่านมีเทศธรรมะไว้ฟังหรือมีการเทศนาว่ากล่าวทางวิทยุก็ควรที่จะเปิดฟังว่าเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์จะทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่งมงายไม่เห็นผิดเป็นชอบไม่กระทำในสิ่งที่ไม่ควรที่จะกระทำถ้าเราไม่กระทำในสิ่งที่ผิดแล้วรับรองได้ว่าความเดือดร้อนความวุ่นวายต่างๆจะไม่ตามมาอย่างแน่นอนเราจึงต้องรู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงอะไรคือไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่ในฐานะที่เราเป็นคนปุถุชนธรรมดาซึ่งมีความมืดบอดมีความหลงครอบงำจิตใจเราจะไม่รู้จริงๆว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนเราจึงต้องอาศัยคนอย่างพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราผู้ที่ได้ทรงพิสูจน์กับความสุขชนิดต่างๆมาอย่างโชคโชนจนได้พบกับความสุขที่แท้จริงหลังจากที่ได้ทรงปฏิบัติศึกษาธรรมะอยู่ถึง6ปีด้วยกันในเบื้องต้นพระพุทธองค์ก็ทรงอยู่ล้อมด้วยความสุขทางโลกที่เรียกว่ากามสุขในฐานะที่เป็นราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินย่อมมีความสุขทางลาภยศสรรเสริญกามสุขมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต้องการจะดูรูปชนิดใดต้องการจะฟังเสียงชนิดใดก็สามารถหามาได้แต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงสัมผัสกับความสุขเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะพระองค์มีปัญญาทรงเห็นว่าในท่ามกลางของความสุขที่ได้มาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนั้นก็มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ความทุกข์นี้คืออะไรความทุกข์นี้ก็เกิดจากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นเองคือมีในวันนี้แต่ก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีอีกมีในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดไปได้เพราะนี่คือธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายถ้าผู้ใดหลงยึดติดอยู่กับความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีความกังวลใจอยู่เสมอเพราะรู้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งไม่ได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ถูกอกถูกใจก็จะต้องมีความทุกข์มีความหงุดหงิดใจมีความเศร้าส้อยหงอยเหงาตามมาอย่างแน่นอนแต่แทนที่จะรับความจริงนี้เรากลับพยายามที่จะวิ่งขวนขวายหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดใหม่ๆอยู่เรื่อย เช่นสมมติว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราเคยสัมผัสอยู่นั้นได้หมดสิ้นไปเราก็ไปหามาใหม่เราดูหนังเรื่องนี้หมดไปแล้วเบื่อกับหนังเรื่องนี้เราก็ไปหาชื่อหนังเรื่องใหม่มาดูเราฟังเพลงแผ่นนี้ฟังไปแล้วจนเบื่อเราก็ไปหาเพลงแผ่นใหม่มาฟังนี่ก็เป็นลักษณะของความไม่เที่ยงแท้ของความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองเวลาได้เจตสัมผัสใหม่ๆก็จะมีความสุขมีความชื่นชมชื่นชอบแต่หลังจากที่ได้เจตสัมผัสไปจนเกิดความจำเจขึ้นมาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายทำให้ต้องหาแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดใหม่ๆมาเติมให้กับใจชีวิตของเราก็เลยต้องยึดติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วเมื่อเบื่อก็ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดใหม่ๆมาเสพอีกการแสวงหาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะจะต้องมีปัจจัยคือเงินทองถ้าเกิดขาดปัจจัยเงินทองขึ้นมาอยากจะหาอะไรใหม่ๆดูหาอะไรใหม่ๆฟังก็จะไม่สามารถจะทำได้ดังนั้นชีวิตของเราก็จะต้องถูกกดดันอยู่กับการทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินทองนี้มาซื้อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆมาบำรุงบำเรอใจอยู่เรื่อยๆไปก็จะกลายเป็นวงจรอุบาทที่จะทำให้เรานั้นไม่มีเวลาที่จะสงบนิ่งได้เลยจะต้องหาเงินหาทองมาเมื่อได้มาก็ใช้ให้มันหมดไปเมื่อหมดไปก็หามันมาใหม่ก็ใช้มันหมดไปเพื่อที่จะได้มีความสุขจากการเสพพวกกามรสทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัมผัสและทรงรับรู้ว่าไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงจึงทำให้พระองค์ทรงสมพระทัยที่อยากจะหาความสุขที่แท้จริงหลังจากที่ได้เห็นสัมมณะนักบวชจึงได้คำตอบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การหาความสงบของจิตใจเพราะถ้าจิตใจมีความสงบเมื่อไหร่จิตใจก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงกล้าที่จะสละราชสมบัติสละฐานะของราชกุมารและออกบวชเป็นนักบวชอยู่แบบขอทานเรื่องความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยอมเสียสละยอมตัดทิ้งไปไม่แสวงหาอยากต้องการอย่างเดียวก็คือความสงบสุขของจิตใจแต่ความสงบสุขของจิตใจนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถเนรมิตหรือบังคับจิตให้สงบได้เพราะโดยธรรมชาติของจิตที่มีความหลงครอบงำอยู่ความหลงนี้จะผลิตความโลภความโกรธออกมาอยู่เรื่อยๆทำให้จิตนั้นไม่สามารถที่จะนิ่งสงบได้ต้องอาศัยแนวทางของการปฏิบัติที่เรียกว่าจิตตภาวนาคือจะต้องมีวิธีมีอุบายที่จะทำจิตนี้ที่หมุนเหมือนกับรถยนต์ล้อรถยนต์ต้องหาวิธีต้องมีอุบายที่จะทำให้จิตนี้หยุดหมุนถ้าจิตยังไม่หยุดหมุนจิตก็จะไม่สงบถ้าไม่สงบก็จะไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่เป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วเราจึงต้องอาศัยการบำเพ็ญจิตตภาวนาคือการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาซึ่งเป็นอุบายวิธีที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ในเบื้องต้นพระองค์ทรงสอนให้ทำจิตให้สงบด้วยการกำหนดจิตให้รู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือถ้าจิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะสงบนิ่งตัวลงแต่ถ้าจิตไม่มีอะไรเกาะ ปล่อยให้จิตคิดไปเรื่อยๆจิตก็จะไม่มีความสงบเหมือนกับพวกเราที่ไม่เคยฝึกหัดทำสมาธิเราจะไม่เคยรู้จักทำจิตให้อยู่นิ่งได้เพราะจิตของเราจะคิดเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะไม่หยุดของมันเองคิดเรื่องนี้แล้วก็จะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นแล้วก็จะไปคิดเรื่องโน้นคิดกลับไปกลับมาทั้งวันเมื่อคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมามีอารมณ์ดีใจบ้างมีอารมณ์เสียใจบ้างมีความฟุ้งซ่านบ้างมีความวุ่นวายใจต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดจากความคิดของจิตทั้งสิ้นถ้าจิตเป็นอย่างนี้แล้วต่อให้เรามีสมบัติอะไรต่างๆภายนอกมากมายเพียงไรก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริงเราจึงต้องหันมาทำจิตให้สงบให้ได้โดยอาศัยอุบายแห่งสมาธิคือพยายามควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเหมือนกับการผูกเรือไว้กับเสาถ้าเรือเราต้องการให้จอดนิ่งๆไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้ำเราต้องผูกเรือไว้กับเสาที่ท่าน้ำถ้ามีเสาผูกไว้กับเรือแล้วถึงแม้จะมีกระแสน้ำไหลมาอย่างไรเรือก็จะไม่ไหลไปกับกระแสน้ำในจิตของเราก็มีกระแสจิตที่คอยพัดให้จิตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าเราต้องการให้จิตหยุดคิดต้องการให้จิตนิ่งลงเราก็ต้องมีเสาที่ไว้ผูกจิตนั่นเองเสาที่ไว้ผูกจิตนี้เราเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานหรืออารมณ์แห่งองค์ภาวนาเราต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ผูกจิตพระพุทธองค์ทรงสอนให้ใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เช่นให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ดูด้วยจิตว่าลมกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกให้รู้อยู่แค่นี้หายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกทีนี้จะไปกำหนดดูอยู่ตรงไหนท่านก็ให้บอกให้ท่านก็สอนให้ดูที่จุดลมมันสัมผัสมันลมที่มันเข้าออกมันสัมผัสเด่นชัดที่สุดซึ่งก็จะอยู่แถวปลายจมูกบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาถ้าเรากำหนดดูตรงจุดนั้นก็ได้คือให้รู้อยู่ตรงจุดนั้นเวลาลมพัดออกมาก็จะสัมผัสกับจุดนั้นเวลาลมเข้าไปก็จะจับสัมผัสอยู่กับจุดนั้นก็ให้อยู่กับจุดนั้นจุดเดียวอย่าตามลมเข้าไปข้างในอย่าตามลมออกมาข้างนอกเพราะถ้ามีการตามเข้าตามออกแล้วจิตจะไม่นิ่งเพราะจิตจะมีการเคลื่อนไหวมีการทำงานแต่ถ้าเราต้องอยู่ที่จุดเดียวอยู่จุดที่แถวปลายจมูกบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมาที่ลมสัมผัสเข้าออกก็ให้รู้อยู่ตรงนั้นเข้าดูอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเราสามารถควบคุมให้จิตอยู่กับการดูลมอย่างเดียวโดยไม่ทะเลทลายรับออกไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะสงบตัวลงแต่ถ้าเราทำไปแล้วเราดูลมแล้วยังอดคิดไม่ได้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ท่านก็สอนให้เราลองใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้เช่นถ้าจิตชอบคิดก็ให้ฝ่าความคิดด้วยการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราพุทโธอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้การบริกรรมนี้ก็ไม่ต้องออกเสียงบริกรรมไปภายในใจเหมือนกับความคิดคำคิดว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าคิดอยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธความคิดอย่างอื่นก็จะไม่สามารถแทรกเข้ามาหรือดึงจิตให้ไปคิดได้ดังนั้นเวลาเราทำเราอาจจะต้องทดลองดูว่าวิธีไหนเหมาะกับเราวิธีไหนถูกกับจริตของเราแล้วเราก็ใช้วิธีนั้นถ้าเราฝึกทำไปเรื่อยๆต่อไปเราจะสามารถทำให้จิตสงบตามความต้องการได้ในเบื้องต้นอาจจะรู้สึกยากหน่อยเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเราไม่ถนัดเหมือนกับการใช้มือที่เราไม่ถนัดถ้าเราเคยถนัดมือขวา แล้วเราต้องมาหัดใช้มือซ้ายในเริ่มต้นก็จะรู้สึกว่าลำบากไม่ค่อยสะดวกทำผิดถูกๆแต่ถ้าเราพยายามฝึกทำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมาต่อไปก็จะสามารถใช้มือซ้ายได้เหมือนกับมือขวาการฝึกทำจิตให้สงบก็เป็นเช่นนั้นโดยปกติเราจะถนัดอยู่กับความคิดเรื่องราวต่างๆคิดไปเรื่อยๆวันๆอย่างนี้คิดได้นั่งอยู่คนเดียวก็คิดไปได้เรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิ้นนี่มันเป็นนิสัยของจิตของพวกเราทีนี้เราจะมาลองฝึกจิตให้หยุดคิดนี้แต่เริ่มต้นก็จะรู้สึกว่ายากเพราะมันจะไม่ยอมหยุดตามที่เราจะสั่งให้หยุดเราจะให้อยู่กับลมหายใจก็อาจจะอยู่ได้เพียง 2-3 วินาทีแล้วเดี๋ยวก็จะวับออกไปคิดอีกแล้วนี้ไม่ดีเผลอๆอาจจะลืมไม่รู้สึกตัวไปเป็น10กว่านาทีก็ได้กว่าจะมารู้สึกตัวทีก็บอกอ้าวเราไม่ได้อยู่กับลมหายใจเลยเราอยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราได้สติรู้ว่าเราไม่ได้อยู่กับลมเราก็หันกลับมาทำกำหนดจิตให้อยู่กับลมใหม่ก็ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆเวลาเผลอไปก็ดึงกลับมาเผลอไปก็ดึงกลับมาทำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเกิดความชำนิชำนาญขึ้นเองต่อไปก็จะอยู่กับลมไปตามความที่เราต้องการเมื่อจิตอยู่กับลมต่อไปอย่างก็อยู่ไปอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะรวมลงเข้าสู่สมาธิรวมตัวลงเรียกว่าเป็นเอกตารมรวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งในขณะนั้นการบริกรรมคำว่าพุทโธก็ดีหรือการกำหนดดูลมหายใจก็ดีก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปเพราะในขณะนั้นจิตสงบนิ่งไม่ต้องไปควบคุมบังคับอีกต่อไปในขณะนั้นถ้าใครเข้าถึงจุดนั้นได้จะสัมผัสกับความสุขที่มหัศจรรย์เป็นความสุขที่ละเอียดเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความปิติความอิ่มความพอและจะอุทานออกมาตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าไม่มีสุขอันใดในโลกนี้จะสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตนี่คือความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ได้สัมผัสมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนให้กับพวกเราให้พวกเราพยายามเข้าหาความสุขแบบนี้ดีกว่ากับความสุขที่อยู่ภายนอกเพราะความสุขภายนอกนั้นเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ความสุขที่มีอยู่ภายในนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีใครจะมาแย่งชิงจากเราไปได้เป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นให้กับตัวเราเองได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจึงควรให้ความสนใจกับการสร้างความสุขแบบนี้ในชีวิตของเราตลอดทั้งอาทิตย์นี้เราน่าจะมีสักวันหนึ่งที่เราควรที่จะแยกออกมาให้เป็นเวลามาสร้างความสุขแบบนี้กันหรือไม่เช่นนั้นทุกวันก็ควรจะมีเวลาวันละครั้งสองครั้งในตอนเช้าสักครั้งหนึ่งในตอนเย็นสักครั้งหนึ่งที่เราจะใช้เวลามาทำจิตใจให้สงบทำจิตให้มีความสุขทางด้านจิตใจเพราะถ้าเรามีความสุขแบบนี้แล้วความโลภต่างๆมันจะเบาบางลงเมื่อความโลภเบาบางลงความโกรธมันก็จะเบาบางลงตามไปด้วยเพราะความโกรธนี้เป็นผลที่เกิดจากความโลภเวลาเราต้องการอะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเราต้องการมากแล้วไม่ได้ดังใจมากความโกรธก็จะดีมากถ้าเราไม่โลภมากเราก็จะไม่ผิดหวังมากเราก็จะไม่โกรธมากถ้าเราไม่โลภเลยเราก็จะไม่โกรธเลยเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากใครทั้งสิ้นเราทำอะไรเราก็ทำไปตามหน้าที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แก้ไขกันไปตามเหตุตามผลแต่ไม่มีความรู้สึกโกรธใครขึ้นมาเพราะในใจเราไม่ได้ทำด้วยความอยากทำด้วยความโลภเราทำไปตามหน้าที่ของเรา ความมีหน้าที่จะต้องใช้ใครให้เขาทำอะไรเราก็ใช้เขาไปให้เขาทำเขาจะทำตามเราได้มากน้อยเพียงไรเราก็รับรู้ตามความเป็นจริงของเขาว่าเขามีฐานของหน้าเพียงเท่านั้นแต่เราจะไม่ไปโกรธอะไรกับเขาเพราะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขานั่นเองเราดูว่าเขาทำได้มากน้อยเพียงไรก็เอาเท่านั้นนี่จะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้ด้วยความเป็นสุขทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์กันก็เพราะความโลภความอยากนั่นเองเวลาเราโลภเราอยากแล้วไม่ได้บางอย่างแล้วก็จะเกิดความหงุดหงิดใจเกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วถ้าเราได้ตามที่เราต้องการมันก็จะเกิดความอยากความโลภขึ้นมาใหม่เราเคยโลภเคยอยากอะไรมามากน้อยเพียงไรแล้วเราเคยได้มามากน้อยเพียงไรแล้วแต่ความโลภความอยากของเรามันหมดไปไหน